Yohane essuura 8. Awo Yesu n'alaga ku lusozi olw'emiti emizayiti. Ku makya ennyo n'akomawo omusinzizo, abantu bonna ne bajja gy'ali, n'atuula n'abayigiriza. Awo abannyonnyozi b'amateeka n'abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe baakwata ng'ayenda. Ne bamuteeka bonna we bayinza okumulabira. Ne bagamba Yesu nti,
"Muyigiriza, omukazi ono asangiddwa ng'ayenda ne bamukwata. Mu mateeka, Musa yatulagira ow'engeri eyo okumukuba amayinja afe. Gw'ogamba ki?"
Ekyo baakyogera nga bamukema, bafune kye banaasinzirako okumuwawaabira. Naye Yesu n'akutama, n'awandiika ku ttaka n'olunwe lwe. Bweyongera okumubuuza, n'akutaamulukuka, n'agamba nti,
"Mumwe atayonoonangako y'abaasooka okumukuba ejjinja."
N'addamu okukutama, n'awandiika ku ttaka n'olunwe lwe. Bo bwe baawulira ebyo, ne bavaawo kinnoomu, abasinga obukulu nga be basooka. Yesu n'omukazi yali ayimiridde awo ne basigalawo bokka. Yesu n'akutaamulukuka n'amugamba nti,
"Mukazi wattu, baluwa, tewali akusalidde musango kukusinga?"
Omukazi n'addamu nti,
"Tewali, ssebo."
Yesu n'agamba nti,
"Nange sikusalira musango kukusinga. Genda, naye toddangayo okwonoona."
Awo Yesu n'ayongera okwogera nabo, n'agamba nti,
"Nze kitangaala ky'ensi. Angoberera taatambulirenga mu kizikiza, wabula anaabeeranga n'ekitangaala eky'obulamu."
Abafalisaayo ne bamugamba nti,
"Weyogerako, byoyogera si bya mazima."
Yesu n'abaddamu nti,
"Newankubadde nga neeyogerako, bye njogera bya mazima, kubanga mmanyi gye nnava ne gye ndaga. Naye mmwe temumanyi gye nva wadde gye ndaga. Mmwe musala omusango ng'abantu obuntu. Nze sisalira muntu musango. Naye mba kusala musango, ensala yange yandibadde ya mazima, kubanga siri bw'omu, ndi wamu ne kitange eyantuma. Ne mu mateeka gammwe kyawandiikibwa nti, obujulizi bwa babiri kye bukakasa kiba kya mazima. Nze neeyogerako, ne kitange eyantuma akakasa bye njogera."
Awo ne bamubuuza nti,
"Kitaawo ali ludda wa?"
Yesu n'addamu nti,
"Nze temummanyi, ne kitange temummanyi. Singa nze mummanyi, ne kitange mwandi mumanye."
Ebigambo ebyo Yesu yabyogerera mu kifo omuteekebwa ebirabo, bye yali ng'ayigiriza mu ssinzizo. Ne wataba n'omu amukwata, kubanga ekiseera kye ekyali tekinnatuuka. Awo Yesu n'abagamba nate nti,
"Nze ŋŋenda mulinnoonya, naye mulifiira mu bibi byammwe. Nze gye ndaga mwe temuyinza kujjayo."
Awo Abayudaaya ne bagamba nti,
"Agenda kwetta kyava agamba nti, nze gye ndaga mwe temuyinza kujjayo."
Yesu n'abagamba nti,
"Mwe muli ba ku nsi, nze ndi wa mu ggulu. Mwe muli ba ku nsi kuno, nze siri wa ku nsi kuno. Kyenvudde mbagamba nti mulifiira mu bibi byammwe, kubanga bwe mutakkiriza nti ye nze, mulifiira mu bibi byammwe."
Ne bamubuuza nti,
"Gwani?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Nga bwe mbagambye olubereberye, nina bingi eby'okuboogerako n'okubasalira omusango okubasinga. Kyokka oyo eyantuma ddala gy'ali, era ebyo bye nnawulira gy'ali bye ntegeeza abantu."
Tebaategeera nti Yesu yali abagamba ku Kitaawe. Awo n'abagamba nti,
"Bwe mulimala okuwanika Omwana w'Omuntu, ne mulyoka mutegeera nga ye nze, era nga nze siriko kye nkola ku bwange, wabula nga njogera ebyo Kitange bye yanjigiriza. Era oyo eyantuma ali nange, tandeka nga bw'omu, kubanga bulijjo nkola by'ayagala."
Yesu bwe yayogera ebigambo ebyo, bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu Abayudaaya abamukkiriza n'abagamba nti,
"Bwe munywerera ku bye mbayigiriza, muba bayigirizwa bange ddala, era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe."
Ne bamuddamu nti,
"Ffe tuli bazzukulu ba Aburahamu, tetubangako baddu ba muntu n'omu. Oyinza otya okutugamba nti mulifuuka baddembe?
Yesu nabaddamu nti,
mazima ddala mbagamba nti buli akola ekibi aba muddu wa kibi. Omuddu taba wa lubeerera mu maka, naye omwana aba waamu ennaku zonna. Kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe, mulibeera ddala baddembe. Mmanyi nga muli bazzukulu ba Aburahamu, naye musala amagezi okunzita kubanga byenjigiriza temubikkiriza. Nze njogera ebyo Kitange bye yandaga, nammwe mukola ebyo Kitammwe bye yababuulira.
Ne bamuddamu nti,
Kitaffe ye Aburahamu.
Yesu n'abagamba nti,
singa mubadde baana ba Aburahamu, mwandikoze ebyo Aburahamu bye yakola. Naye kaakano nze omuntu ababuulidde amazima ge nnawulira okuva eri Katonda, musala amagezi okunzita. Aburahamu ekyo takikolanga. Mmwe mukola ebyo Kitammwe bye yakola.
Ne bamugamba nti,
ffe tetwazaalibwa mu bwenzi, Kitaffe tulina omu, ye Katonda.
Yesu n'abagamba nti,
singa Katonda ye Kitammwe, mwandinjagadde kubanga nava eri Katonda n'enjijja, era sajja ku bwange wabula ye yeyantuma. Lwaki temutegeera bye njogera? Kyemuva mutabitegeera kubanga temwagala kuwulira bigambo byange. Kitammwe ye Sitaani, era mwagala okukola ebyo Kitammwe bye yeegomba. Ye okuviira ddala olubereberye mutemu, tanywereranga ku mazima kubanga mu ye temuli mazima. Bw'ayogera eky'obulimba aba ayogera ekiki eddala, kubanga ye mulimba era y'ensibuko y'obulimba. Naye nze kubanga njogera amazima temunzikiriza. Ani ku mmwe annumiriza ekibi? Bwe njogera amazima lwaki temunzikiriza? Omuntu wa Katonda awulira ebigambo bya Katonda. Mmwe kyemuva mulema okubiwulira kubanga temuli ba Katonda.
Abayudaaya ne baddamu Yesu nti,
tetuli batuufu okugamba nti oli Musamaliya era oliko omwoyo omubi?
Yesu n'addamu nti,
nze siriko mwoyo mubi, wabula nzisaamu Kitange ekitiibwa, naye mmwe temunzisaamu kitiibwa. Nze sinoonya kitiibwa kyange. Akinoonya era alisala omusango waali. Mazima ddala mbagamba nti buli akwata ekigambo kyange talifa emirembe n'emirembe.
Abayudaaya ne bamugamba nti,
kaakano tutegeeredde ddala ng'oliko omwoyo mubi. Aburahamu yafa n'abalanzi baafa, ate gwe ogamba nti buli akwata ekigambo kyange talifa emirembe n'emirembe? Gw'omukulu okusinga jjajjaffe Aburahamu yafa, abalanzi nabo baafa, gwe weeyita ani?
Yesu n'addamu nti,
singa nze neegulumiza, ekitiibwa kyange tekyandibadde mu kantu. Angulumiza ye Kitange, mwe gwe mugamba nti ye Katonda wammwe. So temumumanyi, kyokka nze mumanyi bulungi. Era singa ngamba nti simumanyi, nandibadde mulimba nga mmwe. Nze mumanyi era nkwata ekigambo kye. Kitammwe Aburahamu yajjula essanyu olw'okusuubira okulaba olunaku lwange. Yalulaba n'asanyuka.
Awo Abayudaaya ne bamugamba nti,
gw'atannaweza myaka 50 gw'alaba Aburahamu?
Yesu n'abagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti Aburahamu yali tannabaawo nga nze wendi.
Awo ne bakwata amayinja kumukuba, kyokka Yesu ne yeekweka n'afuluma mu ssinzizo.